Kaixo Gabon, txaperatiko entzuli, hemen gara beste behin, kolaz irratxaioan. Gaurko honetan bai, ba, kolaserako gai ezberdinak ditu eta gonbidatu ezberdinak bai. Azkenengo aldizan, Bergarako artisten ba, diasporari kuku bat eiten gabiz, eta artista ezberdinak gonbidatzen, ba, hemen kolasean beraien proiektu eta beraien ba, lanak aurkesteko. Gaurko honetan, ba, Naibare hasitako lanildo honekin jarraituko dugu, eta beste ba, artista bat ekarri dugu. Ona, gainera, irratira bertara etorri da, hemen dugu usuamen dikute, eta berakin itzingo irratxeko lehengo minututan. Aurrera ingo dugu eta irratxeioen bigarren zatixan proiektu bat esautzeko aukera izango dugu, proiektu oso ezberdin bat, arte kontuak, bueno, artea beba da, baina kontsumitzeko modu ezberdin bat, ekoizteko modu ezberdin bat, eta ekoizleak eta kontsumitzaileak bat ingo dagoen gune bat sortzea nahi bai da hemen Bergaran. Erein da jan ba, proiektuak lokala zabalduko dau, eratuko da, sortuko da, Baskide Bila da bizte, eta hortzen horretaz itzingo dugu bai, ba, iratxeko bigarren zati horretan, eta hainbat gonbidatu izango ditugu, iraitz alegi izango dugu, eta baita ba, mekaloetako gazte izango ditugu hemen, ba, ekoizle lanetan dabiltzan ba, gazte batzuk izango ditugu, Bergarar gazteek izango ditugu hemen kolasian, ba, hoxen, beraien lanaz, eta proiektu horretaz itziteko. Zamezela, hasiko ba, irratxa joekin eta irratxa joan sarrean aipatu duen moduan, konbidatu dago hemen, usua mendikute, opa usua Gabon.
Aupa Gabon, Lander.
Bueno, zamezela, ba, azken aldizan, Bergarako artisteak ekartzen ditu kolasera, beraien lana, beraien bizitzaz bai galdetzeko. Eta kasunetan, usua mendikute Bergararra, baina zamezela, kanpoan bizitan, ez da?
Bai, momentu honetan Londresen bizi naiz, zuendala hiru urteatik, eta baina bueno, nire bizitzako urte asko pasau ditu Londresen, bai.
Orduan, artista Bergararra, baina kanpoan bizi dana, esan bezala, diasporako artista gare berreskuratzen ego ekartzen ona kolasera. Bueno, usua, esan du artista zarela, pixkat kontegu zu, zer egiten duzu? Zer da, zein da zuen lana?
Bueno, ba, nire aktibitate nagusia da pinturia, ez? Aha. Ba, beti danik izan naiz pintora,
hai,
margolaria, et, baina kasu honetan programa honetara nator, ba, nire aurrendako ipuin ilustratu bat azaltzera.
Aha.
Bai.
Horan, arti, margolarisa, txikitatik, uste dodea hortan zabiltzela, ez da?
Bai, bai. Beti danik izan dut, ba, margotzeko ero ba, marrasteko afizioa, mm-hmm, eta gero bueno, ba, ikasketak amaituta gero arte derretako ikasketa burutu nituen,
bai,
eta gero Londresera abiatu nintzen,
bai,
eta gero Londresen nire bikotea esautu nuen, nire bikotea zerdeinakoa da.
Aha.
Eta hori dela eta askotan joaten naiz ni zerdeinara urtero.
Aha.
Udaran. Eta han jendea esautzeko aukera izan dut.
Bai.
Eta esautu neban ezka bat, liburutegian alnetzen da bera, herriko liburutegian. Eta berak baben idatzi zeban testu bat, ba bere ametsak azalduz, ez? Bere amets bat azalduz. Eta orduan testu hori erakutsi zostan,
bai.
Eta esan zostan haber ilustratzia gustoko jaten, eta nik zan otzan baiet. Eta hola zan sortu zan gure proiektua.
Hola, si sortu da proiektua, hemen eskuartean dokuna, horrentzako liburu bat, ilustratzeko aukera, eta egin zinuten, ez da? Testuak marraskixak eskondu ziren, eta argitaratu zan liburua.
Bai, behin-behinetik gure ideiak amanko mutasun bat zeuken,
bai.
Eta horrek emozuzkun aukeria ba, segitxuan sortzeko ba, liburuntako pertsonaia. Mm-hmm. Pertsonaiaren izena bera da.
Bera?
Bera, ubekin, bai. Eta, bueno, ba, italieraz daukezena bera mongolfiera, ze mongolfiera italieraz nire dauzatia globo aeroestatiko.
Aha.
Orduan nik gaztelerara itzuli dut, baita ere euskerara eta inglesera.
Bai.
Eta, bueno, zela Sevillatik deitzu dozten,
bai.
Ba, lehenik eta behin ba, gaztelerara ba, bueno,
itzuli dozu,
Bai, itzuli dugu gaztelerara eta pentsau dugu ba, gazteleraz publikatzia lehenengo, ez? Haitxike, horre mundosko aukeria eta, bueno, gero honekin bukatuta gero ja, badauko asmua euskera eta inglesez be publikatzeko.
Bueno, bera ameslaria.
Bai.
Konta eguzu, zein da bera ameslaria?
Ba,
ze esaugarri dauzka, zein da bere historia?
Bai, ba, bera da, neskatila ba, 8 urtekoa,
bai.
Eta dauka ba, itxura berezi bat, itxura partikular bat. Ba, dauka ba, globo baten antzeko orrazkela bat, bai?
Aha.
Eta hori dela eta ba, gainontzeko aurrek ba, izeka egiten diote, eta ordua, nahiz eta eragozpen haue aurre itxen be, ba, berak nahi dau, oza, berak amesten jarraitzen dau, ez? Eragozpen guztien gainetik, eta ez da etxitzen bere ametza lortu arte.
Uh-huh.
Bai?
Hori da, bera, hori da, ba, liburu ilustratu ero ipuño honetan aurkezten duzuen pertsonaia eta bertan historia bat.
Hori da.
Bueno, oindela zenbat sortutako proiektua dau, isoa?
Hau, 2015an sortu zen proiektu bazan,
uh-huh.
Berak 2015an proposatu zostan,
bai.
Eta nik ba, lana burutu neban, ba, urte bat pasau neban, lana burutzen.
Aha.
Gero onginan, urte bete pixka pentsatzen ze, bakoitza bere aldetik pixka pentsatzen abez egingo ginuken honekin, baina, eta orduan ba, urte batean ez ginuan ez herri, baina urte bat eta gero berak eran zostan, Erromako talde voluntariato artistiko bat,
bai.
Ba preste egongo zala gure liburua argitaratzera. Erregistro zenbakia ematera, baina ez kopiak egitera. Orduan, berak itxen dabena da, bi astian behin, emoten dago aurkezpenak,
bai.
Zerdainako herri desberdinetan, eta bueno, berak itxitzu kopixak, eta gero ba, aurkezpenetan saldu, ez?
Aha.
Eta orduan da, paraleloki bi herrialdetan, ero bi puntutan garatzen den zerbait, ez? Orduan, pixka zaila da eruatia zaitxi, ni Londresin bizi naiz, bera Italian bizi da, eta nahi dut liburua gazteleraz argitaratzea, ez?
Yeah.
Eta orduan, ba, Sevillako babidibu argitaratzaileak,
right.
Esan sostan,
right.
Ba, erok argitaratzeko preste ongo ziela, baina lagu gazen autore berrixak, right. Ba, orduan, erok esan dabe, ba, ero nahi dabe garantizatzia 200 aletako salmenta minimo bat, ez? Orduan eskatzen dozkue, guk erostia 200 ale eta saltzia, ez?
Hola funtzionatzen dut kontuanek? Hau da, liburu bat argitaratzen nahi badozu, joan behar za argitaletxe batera, eta beraiek eskatzen dut 200 ale minimo saltzea.
Bai, berrixaga zelako hori. Handuzko, ez atxike da, da argitaratzaile bat, laguntzotzela pixkat, artista berriei, ez? Eta bueno, baurizkatzu dozkue. Eta orduan, ba, klaro, 2000 euro relativamente da pixkatxo bat dano dauko, ez? Bueno, dano. Baina nire arazoa esan diru kontua. Zan, zela erresuma batutik zela azaldu berreuna lehorrek, ez?
Erderaz, claro.
Claro. Eta, zaitxik, oso zaila da. Orduan, ere lagun batek, proposatu zostan, Mataron oinarrituta dagoen, oza, Katalunian oinarrituta dagoen plataforma bat, dala crowdfunding bat, daukala izena Berkami. Ta crowdfunding bat, zela funtzionatzen da, ba, guk adibidez, dauko proiektu hau, eta honetarako biou diru kantitate bat, ez? Eta nik ipini dut, nire objektibua izango die 3.000 euro, zaitxik 2.000 euro izango die pagatzeko argitaletxea.
Hey.
Eta gero, 800 euro izango die mesenan zendako opariak eta bebai bihartzeko gastuak.
Claro.
Eta 200 euro izango die Berkami ero talde crowdfunding talde honetarako komisioa, ezta? Orduan zela funtzionatzen da ben? Ba, nik liburu hau saltzeko gertatu dit, bueno, nik ipintzen ditut pakete batzuk, ez? Ba, zuk aportalo ikezu, ba igual 15 euro, ero gehi, ero geta 15, ero geta 10, zune dozuna, ez? Orduan, kantitate bakoitzagatik, zuk jaso aldozu liburua, eta gero markapagina za gugatxik firmauta, eta gero txapak eta poltzak eta holan, ez? Baina zehose esklusibua, ez? Dendetan topau alezin dozun gauzak, ez? Ba, zehose, ba, ekarpenaren truke zehose, ba, balio garrisa, ero esklusibua aukitzeko, ez? Orduan, ba, etxindu, mesenazak inbidabena da, diru hori aportau, baina, klaro, nire moten dozte berrogei egun bakarrik 3.000 euro honek jasotzeko, ez? Orduan, nire azken eguna izango litzake maiatzak bat, ez? Orduan, adibidez, zu itxin baldin basa mesenaz, ez? Eta zuk aportatzen duzu, adibidez, 20 euro, ez? Ba, bueno, eskatzen dut zue e-maila, eskatzen dut zue e-mailari dagokion kontraseña, eskatzen dut zue tarjeta bankarioan datuak, eta momentu horretan ez tozu pagatzen, ez tozu dirua retiratzen.
Behin helburua lortuta?
Hori da,
behin helburua lortuta, lortzen baldin bada 3.000 euro, orduan ja bai.
Orduan ja bai, hartzen dut zue, bestela ez tozu hartzen. Ni beste aukera batean be pentsatzen nago, ez banaiz 3.000 euro horretara llegatzen, bueno, ba, orduan ja badukat plan B bat bezala, eta ba, gutxienez 150 lesartzeko jendia lortzen baldin bat, orduan janik ipiniko neuke dirua, eta bezeruak prest baldin badaren erekin kontaktuan harremanetan zuzenian jartzeko, ba, ni prest egon gonitzake hola etxiko gozia.
Bueno, orduan, hoxen, crowdfunding eran, nik ustot gero eta artista geixo, artista berri geixo kartzen da bena aukera badala, ez? Beraien lanak finanziatzeko, ba, olako, ez? Finanziaketa kolektibuak lortzia, hasiera bat emateko.
Bai.
Eta hortzen, ba, bera ameslaria, ba, erderara ekartzeko, eta euskerara etorkizu matian, ez?
Bai.
Aukera hori...
Seguro baietz, bai. Nik ustot gainera... Bai. Italieraz eta erderaz argitaratu eskero errezagoa izango da guretako euskeraz eta ingelesaz argitaratzea.
Bueno, hoxen eskuertean dugu zuen proiektu bat. Hoxe ba, dana dala esan du hau da zuen lanan zatitxo bat, ilustratzaile, aurre liburuen ilustratzaile, lehenengo aldia da, ez da? Liburu bat, aurrentzako liburu bat ilustratzen dasuna.
Bai, ez ustean etorri jaten proiektu hau, eta pozik hartu neban, eta egisa esan oso pozinago hone daukan harrerarekin, eta bergarakoek eta konpokoek eta familiartekoek eta lagunek lagundu dozten guztiakin.
Zela da prozesua, claro, zuen montatu testu bat,
bai.
Ipuin batena,
bai.
Claro, hori gero, zure buruan irudikatzen duzun hori, pertsona hori, ze bera hasiera baten ezaukan itxurarik,
bai.
San literarioa.
Hori da.
Pasau dozu, beste batek indakoa gainera, ez da zukidatzetakoa. Hori pasau dozu, errealitatera pasau dozu, eta irudi bat emonjatzu, aurpegi bat emonjatzu, horrazkera
bai.
Bat.
Bai.
Karo, zela izen zan, zela hartu zeban, bera hori sortu zebanak zure marrazkia? Zure pertsonaia.
Bueno, idazleak dauk izena Txintzia Tuberi.
Txintzia Tuberi.
Bai.
Kaputu gero dumeten, ez dela asko jat. Bai?
Eta eta bueno, berak oso klaru zeukan, nahiko klaru zeukan zela san pertsonaiaren deskribapena, pertsonaiaren itxura, ez? Eta egisa esan, bueno, noretako bintzat oso klaru lagaze ban, ez? Ba, globo baten itxura zeukan errazkera, eta orduan, ipuñaren aria da pixkat igia. Igiari buruz hitz egiten da, ipuin guztian zehar. Igia da protagonista, nik esango neuke, bera baino gehiago, bai. Eta orduan, ni pentsaune ban, hola izan da, ba orduan, neskatia oso simple bat marraztia, begi handixak, emoten sosten, espresioa adierazteko aukera gehiago. Gero, gonia pentsaune ban, detaile barik da esebe, zehose oso planuaz, eta zapata barik, zaitxik, klaro, garai haietan, aipatzen da ere, ipuñean ez ziela ez egazkinik eta ez itxasontzirik existitzen, orduan aspaldiko kontu batez gara itzeiten, orduan ba zapatak bez, eta danak volkanak, eta holako gauzak agertzen die, eta bueno, ba, berak oso ondo deskribatu zeban, zela izango zan.
Eta hori paso zinuazuk, papelera.
Bai. Eta oso, eta ez dakit izan zan aman komutasun bat zeuan hasieratik eta ez neban boseto askoin.
Segitxuan sortu zan hori, ez? Onarpen hori edo bentsat pertsonei hori sortu zeuan eta ilustratu zeuanan artian hori bat egite hori, ez?
Bai.
Uxo, hau da daukosuna esku artean, ontsen aurkeztu dugun proiektu hau,
bai.
Baina esan dugu artista za, zu berez margolaria za, margotzen duzu. Bai. Margotzaz biziza, zure arte horrekin biziza, la beste lan badukozu?
Ez naiz pinturatik bizi, ez? Papeleri xabaten lana itxen dutan Londresen, bai, beti atenzion al kliente, bai. Baina, bueno, amabost urtean ziar hosteleritzan lan indot, eta bueno, esan biot, arruinagola lehengo aldiz, ba, niri gustatzen gaten zehozetan lan itxeaz. Bai, eta bai, gainera kolorez betetako denda bat da, eta oso inspiratzailea da niretako bai, eta lankideak ere oso jatorrak die. Eta gero, pinta, bueno, ba, ez nago nian lanian pintatzen nago, bai, hori da nire bizitza.
Zaila da horretaz bizitza?
Bai, zaila da. Eta momentu honetan bebai, bera la soñadora liburuaren ba, promozioa egitea ere oso zaila da, zaitxik, claro, txintzia italian dago, italiarra da eta ez daki erderaz, ez?
Aha.
Ez da bulertzen erderaz. Eta, claro, orduan, ba, ni nago gestionatzen hau da, eta zabaltzen, eta bai, pixkate gogorra da, zaitxik, ez da, ez gara talde bat, ez gara... Bai, baga talde bat, baina claro, bai, nire aldetik inbio dana, eta bai, margolaria gazanean be bai, ba gure aldetik inbio geixen bat, bai.
Erakusketa ezberdinak indituzu, bergaran ez da lehengo aldia, oi, momentu honetan zure erakusketa bat badago, Pol-Pol tabernan, ez?
Bai.
Ez da lehengo aldia esponitzen duzuna bergaran, beste lekuren baten be esponitu izan dozu, ez?
Bai, bergaran, azkenen gurtietan, adibidez, urte hasieran, Ineban erakusketa 11 tabernan,
bai.
Eta bai, arrakasta handia auki zeban, eta gero aukineban joasa urteko ustailan aukineban Antzolako Aizgarbi tabernan,
bai.
Arrakasta handia auki zeban,
bai.
Eta gero bergaran aurreko urtietan auki izan dut Naikarin, Arostekin, bai, besteko batzuan bai, baina Pol-Poleko, osea, momentu honetan Pol-Polean daukaten erakusketa oso berezia izan da niretako, zaitxik aspaldiko partez, nik neuk montabal izan dut nire erakusketa. Bestetan, ba, beste kontaktu batzuk izan ditut eta, bueno, ba, nire etxak eta hola montago izan dabe nire erakusketak eta hor, bueno, bai, ba, placer badat.
Zurik zuk zeuk montatzea eta zu zeuk egitea, ez?
Bai, ikustia eta herrikuekin jutia eta herrikuek, ba, eron eritzea ematia eta, bueno, bai, saludatzea jendiai eta, bai, ikustia oso pentsatzen da ben.
Ze, karo, baliatu dugu usona etorri dela, oporretan daulako hemen, ez? Oporretan sare bergara, noin?
Bai, oporretan nago, zira, arte, bai.
Londresen zure lana erakusteko aukerarik eukidozu, izan dozu?
Bai, aukidot. Bueno, nahiko suerte hona aukidot, ju naizen, oza, ni bizi izan itzan Londresen,
bai.
2001-etik 2009-era, gero junginan Bartzelonara, 2015-era arte, eta gero, eta oin azkenengo hiru urteak Londresen biziga. Londresaren lehengo aldiz junitzanean, baian esponidu neban, bai taldeka, bai bakarka, be bai, initxuan erakusketa batzuk, eta ontsa bolta honetan nian 2009-an, ez, 2005-an, barkatu, ba, suerte haukin neban, zaitzik, kontakta hon neban, ba, lagun hon batekin, ez, han lagan neban, lagun hon batekin, eta justo berak zabaldu jasaban kafeterixa bat, eta esan sostan, haber, nahi neban bere kafeterixan etxia behin-behineko erakusketa bat. Eta, ba, han daukat, han dago nere...
Zuelanak handare.
Han dago nere erakusketa txikisa, ez, bai, bai.
Margotu etxean egiten duzu, ala dukozu lokal bat, ero nun baiten, talden baten, ba, zure lan egiteko?
Ba, margotu nire etxean etxin dut, bai. Aha. Nahiko ba, espazio zabala daukat nire etxean, eta nire etxean margotzen dut zaitxik Londres osa ondisa da.
Bai.
Eta bai oso osa ondisa da. Orduan, bai, oportunidade asko emote ditu, baina eguna be oso azkar juten jatzu, ez? Ze distantziak oso luzia die.
Yeah.
Orduan, soiaz, lanetik etxera eta etxetik lanera, eta ez daukazu denbora askorik inun gelditzeko.
Mm-hmm.
Bai, oso distantziak oso luzia die, eta alik eta desplazamendu gutxien hobeto. Eta, bueno, ni gustora nago etxean margotzen eta nire gauzak itxen bai.
Bueno, ba, kitoso zei izango dala, baina zue lana definituko basin, definitu beharko basinu, zela gure entzuli, zela esango jau, zela da oso amendikuten ba, lanan ezaugarri nagusiak zeintzu dira?
Bai, nire lanaren ezaugarri nagusiak, kolore biziak eta planuaz osatutako ba, arte bada, bai ilustratzen dutenean eta bai margotzen dutenean eta inguratzen gaitzuen objektuetan oinarritzen naiz, baita honetan sortzen dien islapenetan eta erok sortzen dituzten itzaletan be bai. Eta bueno, batzutan objektuaren dimentsio originala modifikatzeo eta hunditxu ero txikitxu eta batzutan ba, objektu baten errepikapena sortze itxut. Eta bueno, bai, holan, konposak eta erakargarriak sortzen saiatzen naiz. Eta ez dauke esan nahi zehatz bat. Orduan, ikusleari gonbidatzen dutzat, bere esperientziaren arabera, ba bere erara errepresentatzera, ez, interpretatzera nire lana, ez? Bai, ez dauke esan nahi zehatzik.
Bueno, ba, hortxe, aukera duke gure entzuliak nahi baldin badabe, ba, gerturatzia Bergarara, Bergarako polpolta bernan, han bertan dagoelako usuan mendikuten lana, noiz arte egongo da?
Ez dago eperik, ba, urrengo artista aurkezten da nire arte.
Boixen, urrenko artista aurkeztu bitxartan hor dago polpolian usuan lana, berdaz, bakizu, ba, norbaitek ikusi nahi badu, hemen berbain duguna, bortzen doko aukera. Beste alde batetik, norbaitek ba, nahi baldin bada, bere aportazioa egin, bere ameslaria ba, erderara ekartzeko, crowdfunding horretan, nora jo beharko luke, usua?
www.berkami.com eta hortxe topau Bera la soñadora.
Ba, nik uste sartu esker Googleen bera la soñadora, ba, aukera, o sea, sortuko dala horre, aurkitzeko kera izango dala, ez?
Berkami V-ekin idazten da.
Aha.
V eta K.
Oso, ondo. Berkami bertan. Bueno, usua, estatorri bakarrik, bere mutilaguna ekarri daguna, usua eskatu jaua bere abestirima eta bere mutilaguna ipasadotza ba, testigua. Aurkeztu izu, ja hemen dagoela, hartu jatizena eta...
Doriano
hori eskatu jau abesti bat aukeratzeko, ba, elkarrezketa musika pixka jartzeko, eta zerbait gogorra eta airo maiden eskatu bosku, beraz, ba, bere aukerakin lako zaitxustegu, eta agurre eta eskerrik asko esan usua jona etortzaren.
Zuei.
Ez da gizose gelitza jakun komentatzeko usua, nahi badozu,
bueno,
antzukera.
Ba, eskerrik asko danoi, bergatar guztiei, eta nela guztiei, eta familixiai, eta lagunei, ba, nire proiektuan ba horren beste laguntzeko eta horren beste animo motiarren eta bueno ba oso eta ongi etorri hori motiarren, ez?
Ba hitz horrekin gelditzen gaz, eskerrik asko hemen bizatearren txapa irratean eta animo.
Vale, ba.
Ondo segi suerte.
Eskerrik asko.
Txapa irratia, 97.gehi FM.
Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair.
Aitortzen dut zuet, esan pentsoko inoiz, nire irratxaioan, kolaz, irratxaioan airo maiden jarriko nebanik, baina bai, hortarako aukerak eta itzakia guai sortzen di, eta hoxe gaurko honetan hori behin dugu, airo maiden hemen kolazian. Aurrean godu gure irratxaioan iruditzen bajatzu de, eta komento dut zuet, irratxaioan epizatik uiko zitzula, alde batetik usua mendikute izan dugu, irratxaioan lehenengo zati honetan, eta bigarren zati izan, bestelako gaiak izango ditugu, hain zuzen, proiektu berri bat hemen bergaran zabaldu behar dela, Erein dajan izena, Arrasaten zabaldu zanean, aurkeztu inoan hemen kolasian, eta oain urte batzuk geroago, ba, Bergaran be irekiko da. Filosofia berdinakin, forma ezberdinakin, eta egitura ezberdinakin, zabalduko da, eta horretaz itzingo dugu, bertan, ba, horren egitasmonen atzian da bien, jente ezberdinakin. Ba, izen, beraiekin itzaiteko elkarrezketa lotzeko tartian, musika piskatik gilako zaitxustegu, eta lastergaz berriro be hemen ba, kontsumo, autogestiño, elikadura buru jabetza, eta bestelako kontuta hitz egiten. Bueno, eta aurrera egiten dugu kolaxen, esan bezala, arte kontuak eta Bergarako artisten bat diasporari hori beste kuku bat egin eta gero, uso mendikutekin hitz egin da gero, Bergarako, Bergaran irekitza dudean egitasmo eta proiektu berri baten inguruan hitz egingo dugu. Aipatu dute elkarrizketa hasieran edo irratsaio hasieran nola, erein da jan egitasmoa Arrasaten zabaldu zanean, hemen aurkeztu inoan eta hemen hitz egin inoan honen inguruan. Eta orain ba izen berdinekin baina forma ezberdinekin zabaltzen da proiektu bat Bergaran. Eta honetaz hitz egiteko telefonoan bestaldean egitasmoen atzian dagoen pertsonetako bat dauko. Iraitz Alegi, opa Iraitz, gabon.
Gabon, Lander.
Bueno, Iraitz, beste noiz betzen behemen izan zaitugu, kolaxian, gaurko honetan aitzakia moduan erindajan erabilidu zurekin hitz egiteko.
Bai, aitzaki asko dauzko bizitzan, ez elkarrekin hitz egiteko, eta bueno, erindajan beste bat.
Bueno, eta bai. Esan dut, erindajan Arrasaten ireki zanean aurkeztu ginoan, igual aukera politxea da, hemen Bergaran ireki da duzula, errepasatzeko, ero jakiteko zer dan erindajan, eta zer dan egitasmoen oinarri izan zer dagon.
Uh-huh. Bueno, erindajan da, hola, motien esan da, bai gure baiarako zein Euskal Herriko elikadura konsumo itxurak eta elikadura itxurak eraldatu nahi dituan proiektu bat, ezta? Orduan, proiektua barne biltzen ditu hiru perfil, esan daigun, ez? Bata, konsumitzaileana, hau da konsumitzailea beran, ez? Konsumitzeko perfiletik eta konsumere du arduratzu bat bultzatze bidian. Bigarrena ekoizliana, baiarako baserrikarran, ekasaritxeak, eta bueno, hor bai bultzatzen dugula ekoizpen eredu arduratsua baitza, ez, agroekologian bidetik, eta hirugarrena, langileena, bai, ez, langileen buru jabetza ikuspegi batetik, orduan. Eta proiektu bat, bat nahiltzen ditu da, hiru perfil horiek, eta hortik, kontrolatik ikustetzen da, erritxerren eskura, bertako produktuak jartzen dituan, salmenta gune bat, ez, gaur egun Arrasaten, ezagutze da, Arrasaten kokatuta agona, eta, Bergarako lagun batunekin bidez, Bergarara ekarri nahi duguna, Bergarako erritxarroio bai, alternatiba hori eskura jartzeko, ez.
Ulertzen da, kontsumua eralatzeko, gauzak alatzeko modu bat bezala.
Bai, hori da, azken batean, egitza, esaten danean, zifra potologiak optetzen denean, Euskal Herrian konsumitzen den guztian eguneko laua bakarrik dala bertan ikustutakoa, ez? Eta, guke, esaten dugunean konsumere dua jaldatu nahi dugula, faktore asko sartzen dira horrez, bat, eta denengua da, konsumitzen duguna bertakoa izatea, ez? Kilometro zero filosofia, edo, gaur egun hortaz hitz egiten da, ez? Kilometro zero. Mm-hmm. Eta, horren buelta mugitzen gara, ez? Ez dago lapen nigo zentzurik handikona eta hemen dikara mugitzeak jatzen dugunak, ez? Bigarrena, izango litzake, ba, bueno, gure ustez gaina, ba, zutabia importantenetako da, bai, izatea osasungarrisa. Osasungarrisa esan nahi dugu dela, ba, bueno, gure gorputzak zaintzen dugu zela, eta aldurrak zaintzen dugu zela, bai, ez? Ba, osatzen da, pixat agroekologian filosofia guztia, eta, ba, bueno, gure gorputzen eta aldurren zaintza, ez? Eta irugarrena, ba, nolabait, harreman justu bat eraiki nahi dugula proiektuaren bitartez, ez? Hau da, bueno, ba, bertan, ba, konsumitzaio gure eskura dauzko guzen produktu horiek modu justuan eskuratzen dugu zela. Hau da, presitsuak ekoizliek beraie jartzen dituela, beraien lanan, lan justuan trukian, eta, ba, bueno, konsumitzaileak be, ba, arduatik konsumitzen dabela, ez? Ba, bueno, presioaren atzian dagon lan guztia aitortza diken dutzala, ez?
Bestalde batetik, Bergaran bertan ba, bizigazenok, Bergarako produktuak ekoizteko o kontsumitzeko ez dugu erresa.
Ez, bai.
Honek egitasmoen proiektu honek honi ba alternativa bat eskaini dut, zerentzat erantzuna mo nahi dotza, ez?
Hori da. Bai, fina hori da, eta helburu nagusiena hori da, Bergarako hortzia eskura jartzia, Bergaran bertan Debagoiena baiaran sei Euskal Herrian ekoizten dien produktuak, ezta. Guaz eginenean ba Bergarako talde lagun talde ta ziginen proiektu honen bueltan babiltzen eta oraindela urte bete eta jo egiten hasi ginen ba diagnostiko txiki bat egiten, ez? Eta jo Bergaran badaukagu sekulako eraikin bat asokia, ba bueno, polizi polikidan martxia galtzen da bilena, hori ba bueno, guretako arazo bat da edo baintzate zain daraso bezala ikustuten makarrik, edo baintza bada gaur egongo egulian isla bat, ez? Eta bestetik guretako no positiua dana horren kontrakoa, bueno, Bergaran bada, hola familia de xente konsumo taletan, ez? Ba, ekoizlekin harreman zuzenian, ba, bueno, involukrauta eta hortan bueltan, ez? Eta, eta, bueno, egoria hori da, eta, bueno, ba, eren lajan bat, orpista bat, nola behar izatea, joe, Bergaran bagare jente bat, nahi duguna, ere du hontan konsumidu eta gainera, bez, kontzientzia ezin kontu hau, egungo egoeria ez da honena guretzako, orduan, ba, bueno, guazen autoantolatzera eta danon artian eskura jartzera, ba, bertako produktuak, kalidadezko produktuak eta ingurugirua zaintzen, ez?
Aukera zabaltzia da, bai, ez da momentuan daren aukerak estaltzia, hau da, azokako jarrituko dau, eta azokako dinamikako jarrituko dau, erein da janek, momentu honetan kontsumitzeko guno itxura nagusisei erantzun emango dotza, ez? Ez dala egun batean, egun konkretu batean kontsumitzeko, bezik, eta denda bat irekitzea, ordutegi, dendako ordutegi batekin, ez?
Hori da, bai. Azken batean, guzin izten dugu pila bat, azokako ereduan be bai, ez? Baina, ba, horre beran mugalt dauzka, ez? Eta, bueno, guk negin nuen alde batetik azoka filosofia hori ekartzea gaur egun konsumo oitxure da edo, bueno, eguneroko rutinetara, ez da guretako importantia zan, ba, sortziak gune finko bat, ba, bueno, egunero zabali dagona ordutegi malgu batekin, ba, komertzi ordutegi batekin, eta gero bai guretako importantia zan, ba, bueno, etxian daukogun genero guztia, ez hasi garbiketa produktatik, eta, ba, barazkizetaraino dagon gama guztia, ba, leku fisiko batian eskudatzeko aukeria edukitzea, ez gaur egun ez dago gautxuarik ibiltzeko alertik bestera, eta, a, bueno, ba, oitxura hori ez dakite sanuan, ez dan sanua, baina, bueno, egun gorra diadia hori, da, orduan gune ginoa zan, bueno, leku baten eskeni, saskio zua osatzeko aukeria, ez da?
Bueno, hortzen apostua, hortzen saiakeria, eta guztionek, ba, forma emon dau, forma hartu dau, eta poliki-poliki, ba, esan duguna, ez? Arrasateko, edo bentzat arrasaten, ba, landutako bide horretan, eta izan, ba, proiektuarek ikusan oinarrizak mantenduta, baina beste forma bat emon jatzu Bergaran, ez da? Beste egitura bat. Kontoko duzu pixkat iraitz, zela egituratu duzuen guzti hau?
Bai, ba, egitea da, bueno, guazin nian ideia honekin, ba, bazeukagun referente, ba, bueno, printzipala eskubaldia zelarein da jan, ez? Eta, bueno, ba, bereidekin elkartzen eta bereidekin bide bat itzen, ba, proposatu duguna da, eta, bueno, adostu duguna da, ba, izango dela proiektu bat eta bakarra, ez? Proiektu estrategiko bat baiarako, eskualderako, estrategia bakarrakin, antolaketa, ez? Konjunto batekin, baina gero bai, ba, azken batean eguneroko martxiak eta, ba, denda topagune bakoitzak, ba, beran, ba, bueno, ez da gira, autonomia bihar da bela, bai ekonomikoa, bai autoantolaketakoa, bai, ez? Eta horrik uste ginoan, ba, Bergaran beste egitura sortzeko biharra, eta, ba, bueno, guk egiz esan zalantza bali gein dugu, ez, kooperatiba sortzien alde, eta bueno, ba, horrek ez da gana izatea, arrazatikoak bat danik eta berdakoa beste bagani, ez da proiektu bakarra da, baina, bueno, bat den datu pagune bakoitza kudatuko dau herri batek. Eta horrek egiko ditu behan alde onak gehizenak ziurreni, ba, bueno, autonomia irabazte aldera, eta gero, ba, herri jantzela antolatuko garan, kooperatiban parte hartuko dugu, bai langileek, bai kontsumitzaileek eta bai ekoizleek. Guan, hiru perfil hoien, ba, ostasunetatik urtengo dia, ez, ba, proiektu honen, ba, erronkak eta lan itxeko moduak, ez da? Guan, ba, bueno, guzinizten dugu hori, iruko hortan, ez, bai langile burujabetzan, bai kontsumitzaileen, ba, bueno, perfil hortan eta bai ekoizleen ezinbestekotasun hortan, ez?
Bueno, ba, hortzen, ja, egitura horrekin bergaran, lokala eta espazio fisikoa martxan, kontuko duzu pizketxu bat, nun zabaldu behar duzuen, eta zela doian kontua?
Bai, ba, bueno, lokala jungo da, bergarako Juan 23 plazan, hori, bueno, la izenez esauten ez da benantako da, frontoi barruko plaza interiorra, da frontoia hor kajalara dagoen atzeko plaza interiorra hori, lehen garai batean zapateroen ekua, ez dakiz, zan guk nire kintako eta ez dugu zagutu leku hori, baina beste hola ez, ba, komerti txiki bat zan, eta hortxe, ba, ausolanean gabiz momentu honetan lokala txukuntzen eta egitzen, ba, azkeneko esperinean sartuta gare, asmoa da, maiatian irekitzia, eta horretarako ba bueno ba gabiz lan mordo bat itzen jente pila bat gabiz lanean ba lortez berdinetan eta bueno ba giz izan sprint potente bat horreti baina bueno uste dugu erronkiai eutziko zaula eta hortarako ba oin baskietza kanpaina potente batekin gabiz asmoa da ireki aurretik 100 baskideko 100 baskide izatera heltzea ez orduan ba hortxe gabiz kanpainiakin bai eskuan eta bai webgune bidez, irubekoitza.eus webgunean bidez, ba baskideak egiten, ez? Eta nolabait ja egitura bat sortzen potentzia hasi aurretik.
Betiko plaza, barruko plazan, edo plaza interiorian irekiko da. Esan duzu, talde handi bat dagoela egitasmonen martxa sortzen eta bueno, azkeneko sprint horretan. Gero, martxan irekitzen danean, egituratuta esan duzu bi langile egongo zatela, ezta? Uh-huh. Eta horretaz gain, baskideak mota ezberdinetakoak izango dira? Bai, kontsumitzaileak eta ekoizleak izango dira baskidea, lasile izango
dira? Bai, hori da. Baskide izaera juridikoa baskide kolaboratzaileena izango da kooperatiban. Uh-huh. Eta gero, ba, horren barruan sartu dalko dira, bai kontsumitzaile perfilean, bai ekoizle perfilean, orduan egongo da tanetik. Osa, izango da, popurri bat guztiona, eta gero, ekoizlen kasua da berez isa, ze ekoizliak autoantolatzen dira proiektu osoan barruan, da, Arrasate eta Bergaran artian, autoantolatzen dira beraiek asamblea bidez. Orduan, horre funtzionauko dau, ba, eskualde perspektiba batetik, eta konsumitzaileak geixen bat, lokaletik, ez da, herrixan bertan. Eta hor bai, azpimarratu nahi duguna, da, ba, bueno, guke baskietza kanpainan, ba, hori zabaltzen gaiz mesua, ez, ba, norbera baskietu deia, edo Arrasaten edo Bergaran, ba, berak, ba, erosketak normalia ningo dituan lekuan, baina, personal izango da, erein dajan proiektu osoko baskidea. Eta Bergaran baski indan personala, kooperatiban baski indan personala, Arrasatera juten bada, beran erosketak itxera odana alakua, bertan baskien abantaia guztia guztia ditu bai. Ba, proiektu osoko baskidea izango da.
Vale, norbaitek ba hau entzun da, elkarrizketa hau entzun da nahi balima dau baskide egin, zein da bere ba jo beharkoeko atia edo egin beharko bidea?
Vale. Ba, momentu honetan da bi bide posible. Lehenengoa da webgune bidez, irubikoitza.erindajan.es webgunean, da hor pestainatxo bat baskietza jartzen da bena eta horra saltzen da, ba bueno, baskide zela egiten da baskide eta ze ba suposatzen daen baskide ikiak, ez? Eta hortik batatu batetan, gero guk erantzungo dotago pertsona horri, eta eskatuko dugu, ba, lehenengo kapitala ekarpena 50 eurokoa, transferentzia bidez egitea. Eta bigarren modua da, eskuan, ba, eskura egitea. Eta orduan, urrengo aztian, apirilaren 18an egongo gara, asteazkenetako azokan, eta 19an pintxopotian. Orduan, ba, epiniko du jaimatxo bat olokezea, eta horregun gara eskurrisekin, eta momentuan betalko diat datuak, diru ekarpen nahin bebai, eta hola, eskura hien nahi da benak aukera hori duko dau. Eta gero era, ba, jungo gara beste itzordu batzu jartzen bebai, gara segi biltzeko jentia.
Orduan, nahi da benak ikuko aukera egiteko. Bergaran, ekoizle asko dago? Ireiz? Oda, bergaran badao jentia bere produktu egiten da benak eta salduko da benak erin da jan bergaran?
Ba, momentu honetan, esango nuke bergarako ekoizliak erin da janen ba, antolatzen dienak, dela eskubarazteko gaztiak, Josemari Loidikua, eta gero, bueno, pikunitxa ez dakit segula izan banaen bergara askoitxio antzola, baina, bueno, pikunitxako gaztaia bebai, eta gero gertuena, ba, antzolako aitzolta andoni gaztia bebai, hortuan ibiltzen dira berai bebai, eta hoi etxe gertuenak, bai.
Bueno, aukera, aprobetxetuko dugu elkarrizketa hau, ba, bertako, ba, kooperatiba honetako bazkide ekoizlekin behitzeiteko, hau da, bergarako ekoizlekin itzeiteko berentzat ze suplatzen da nolako egitasmoa, teko ondo iruditzen magatu iraitz.
Oso, ondo, perfecto.
Ba, zuri eskerrik asko menizatearen, erein da jaian aurkestearen, eta berdan ondo dian, eta ba, bergarako jaixetarako esan duzu ez, azkenengo esprin hau.
Bai, jaixek aurretik, zabalik, pijo, aber, ba.
Oso, ondo iraitz, ba, animo, eta berdan ondo dian.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Venga, ondo segi, gero arte. Eta guk aurrera ingo dugu. Stop. Esan bezala, erein da jan, bezalako ba, proiektu batek, erantzuna moten dutela, bai, kontsumitzaileen beharrei, modu ba, koherente, zentzuzko baten kontsumitu du nahi daben ba, pertsonei, baina baita be, ba, ekoizliei. Oda, bertan, modu, ba, zentzuzko baten ekoiztu eta bertan saldu nahi daben ekoizliei. We'll be right back. eta esan bezala aurrera ingo dugu irratxe joan azkenengo zati honetan, ba, Arindajan proiektuaren ba, beste alde bat ezagutu nahi du, hain zuzen, holako egitasmo batek ba, Bergarako ekoizliei ba, nola eragiten dutzen, edo ze suposatzen dutzen, eta honetarako ba, iritzik aipatu da ben Bergarako ekoizlietako batzuk initzein egin joan, eskubaratzeko lagunekin, ba, itzegin egin joan, eta horretako nire doku beste telefonon beste aldean. Apa nire, Gabon?
Apa, Gabon.
Bueno, esaten eban, eskubaratzeko gaztiak, mekoletako gaztiak, bezala esautu da bai, merkagoan. Hor, ba, eskenengo urtetan, ba, hor zabiztela, ez? Ba, zuen ba, lurreko lanakin bizitzatera naixan, eta merkatuan saltzen eta otarrak egiten eta otarrekin ba bai ba familia ezberdinei ba bertako produktuak eskintzen eta aipatzen ginuan Bergarako ekoizlendako Erinda Jameslako ba proiektu batek ba ze suposatzen da ben nere
jo ba ekoizle moduan ba suposatzen dago beste puntu bat zeinetan zure produktua eskuragarri hongo dan Bergarako jendeandako ez Eta ondio importanti hauan ikuste dut, Bergara armoguan eukitzia Erindajan moduko gune bat, errixan bertan, ba, kontsumo eredu desberdin ba bultzatzen, eta kontsumo eredu desberdin bat real bilakatzen, ez?
Aipatu dugu, azoka, momentu ondari bol badala horren aukera, ez, aukera bat. Gertatzen dena gure kontsumo ohiturak, formak, ordutegiak igual ez diela azokako egiturara egokitzen, ez?
Hombre, nik uste dut horrek gertatu dela, ba, ez dakit, gizartia eraldatu da, komodidadera indu danok, eta ez dakit horti dan edo, baina bai, azokak eratu dira pixka gure ohituretatik kanpo. Azokan ikusten da, eta torren jendia zapatu goizetan, dela 180an jende nauzixa, eta jende gaztiana ez dala llegau. Beste garai batean jaio eta beste kultura batek eragin dozko, ez? Eta kapitalismoa doko gozo sartuta. Ez dakit,
Bueno, zehaztu urtia ja, hortutik bizitzen. Zela doia, zela ekoizle baten.
Boin guztitza. Ba, ondo, bost urte inditzugu in martxoan hasi ginala izurtzan lurrak lantzen, eta boin gozo oso gustura gabiz.
Zuen...
Egisa da, ba, lehenengo urtia ba izan zala, ba, geisa gu, nik ustot guk lana indoguna ez dote dudan jartzen lan asko indogu, baina esan biharra daukat, Restasun asko kiditzugula be bai. Eta proba moduan sartu alizan ginen ogibide hau ezagutzera eta hori jende gutxi dauka aukeria itzeko, ez? Kriston inberzinoak ingabe ba probatzeko.
Proba hau zinuten eta zuen lanatik eta altako ba, hortuko produktu guzti horrek saltzeko ba, aukera ezberdinak, ez? Azokan egoten zate Bergaran eta otarrekin be hasi zinaten martxan.
Bai, hasieran hasi ginean, hori esaten dut moduan proba moduan, eta hasi ginean, ba, familixakuei, eta konturatzen ginean, ba, genero pila bageunkala, eta, bueno, ba, inguruko jendia iezan, eta otarrak eskaintzen. Hasieran otarra zan, ba, etxe bakoitzera eroaten ginean, ba, pixkat etxian jate zebena. Honek ez da jaten pepinoa, ba, pepino barek, ez dakiz zer. Eta gero joan gaba hori pixkat moldatzen, eta gero inginoan salto azokara, eta baitza Bergarako adidez, zare dendiak be asko lagundu zozkuna ziretan gure produktua bertan kolokatzen.
Oin, Erinda Jameslako topagune denda baten, ba, karo, honek ba, beste gune bat, ez? Beste leku bat, ba, zuen produktua saldu alizateko.
Bai, eta, bai, oin arrasateko Erinda Janera eruaten dugu, bai. eta supongo Bergaran zabaltzen danean, ba, Bergarara ekarriko dugula.
Arrasaten denbora hasi aste, ez dakit holako gune batek emoten duen aukera ba, denda, ohiko denda batekin baino gehiago, ba, kontsumitzaileekin harremana izateko, edo itzeteko, edo ikusteko, edo topaleku bat izateko.
Nik uste dut, claro, nik ari Arrasaten bizi izan duten esperientzia desberdina izan da, zekau, ara eruaten dut genero, baina nik anen ez dut, ez dago aurpegi ezagun inetako mu baten izateko, ez? Bergaran suposatzen da desberdina izango dala, bai azkenian aurpegi ezagun bat ikusten dozunia, bedozin konversazio hastia edo asko zerrezagoa da, ez? Supongo, azokak emoten da benbeste ez tabela, emongo. Nik kontsumitzaileekiko daukaten harremanian.
Azokan zuzeneko, baina... zuzeneko salmenta alako, ez? Zuzenean ikusten dozun, zein izaltza jatun.
Bai, eta azokan da eskosun konversazioak, ba, yeah. Bueno, asko gustatzen jat, takit. Jende desberdinakin elkartzen ga, eta oso konversazio desberdinak ukitzen txuta azokan, nire beste oiko lekoetan ez askatenak.
Ez da oikua. Jende gaztia lurra lantzen eta lurretik bizitzen.
Bueno, claro, nik oinen errealidadi aldatu zanez nik nire inguruan jendean.
Jende mordo bat
esatzen. Baina gizata, zertzale izango gizartian lagin real bat, bet? Zatitxo bat. Baina bagabiz, jende gazte asko dabil eta interesantiena da, sartzen gazen jende gaztia ekologikoan eta beste agroekologian oinarritzutako ekoizpen baten azten gala. Eta hori da, nik uste dut interesantiena.
Bueno, hori martxan dagola. Poliki-poliki badoela jende gaztea apostu egiten, ekoizteko modu bategaitik, eta hoxe, ba, merkatua sortzeko bide bat izan alda, ba, olako proiektua bai sortzea herri ezberdinetan, ez? Erein da jamezelako proiektuak, ba, eskatzen da bena bai, ba, kompromiso minimo bat ekoizliei, ez? Erein da jan, kontsumotaldiak, azoka, ba, alik eta esparru gehienetan, olako ba, merkatu zehatzau edo ezberdin hau sortzeko aukerak, ez?
Bai, azkenian nabezan herri bareka ez dozu zebezitzen, ez? Osa, ba, bez hori gabe zan izukitzen dozu herri xandako, baina herri xak behin bila dago bere gatik eta zure gatik eta danok danon gatik, ez? Zagit.
Bueno,
ez dutzen dolertu galeria, baina bai.
Bai, esan galdera, esan ausarketa bat, eta subota subestea, eta oso niku ondo dago. Bale, ba, hoi zen, ba, eskubaratze eta mekoloetako gaztien produktu egongo diela ere indajanen, eta bereik, ez, ba, momentu enten arrastera amaten duzu, inbergarara bebai, ba, gertu hau, eta, ba, hoi zen. Ba, superatzeut gero eta gune gehiago, ba, gero eta hobeto.
Bai, eta ber, beste gazteren bat animatzen dan, eta jende gehiago egon genken erein da jan abastetitza.
Hori da, nik uste dute hori da labe bai, ez? Merkatu azortzen malin bada sortuko dieko izliak igual ba, opostu iten da benak, eta iten da benak ba, bide hori be bai, ez? Ba, bere bai, lana hortarako.
Bai, nik uste hor beste baldintza batzu sortu biako diala, bari nik esan duten guk eukikin usen errestasuna, ba, beste jende bati eskintzeko be bai.
Hori da. Olako horreztasuna sortzeko aukera izan alda harin da jambe bai. Ez?
Bai, bai, errazteko bintza, bai, seguro. Eta gogo eta gune bat sortzeko, bai, seguro.
Ozen don ere, ba, hoxen segi lanian, aber egualdi sepizketxo taldatzen dan.
Zerraztu zeta
lurrandako eguzki pizkatu egon detorriko gala, ez da?
Bai, eta beti ondako, bai.
Eta guretako, bai, zetxik ez. Eguzki pizkatu, bero pizkatu ondo ingo eskuta.
Hori da.
Negua luzu dut, eskerrik asko, eta animo.
Dami esker, bale, agur.
Eta gube, bai, ja... Ba, maitze joan goaz, gure iratxai, ba. Zenda gorko kolaxa. Horkonetan uso amendikute izan du, hemen gonbidatu bezala, hemen irratira etorri da, eta bere lanaren berri munduzku, bera ameslaria ba, liburua, horretzeko liburu ilustratu dau, eta horretarako ba, italiera sargitaratuta gero, erdera sargitaratzeko crowdfunding bat martxan jarri dau. Bere lanan berri emondozku eta berakin itzaiteko kere izan du. Bestalde, beste bergaran iriki behar dan, beste egitasmo bat, beste proiektu bat, ere inda jan esautzeko kere izan du. Bertako kontsumitzaileentzako aukera bat, eta bertako ekoizleentzako aukera bat izan aldana. Zentzuakin eta gertukua, ekologikoa, ba, danondako onuragarria izan aldaien ba, kontsumo modu bat bultzatzeko. Zonetan zitzen dugu iraitzekin eta baita be, ba, bergarako eskubaratze ekoizliekin. Nerekin itzein dugu, ze suposoko otzan ba, ekoizliei ba, olako proiektu batek. Eta hoy izan agorko kolaxa, hemen bergarako txapa irratian, 87.20an bergarako irrati libre piratan. Jarraitzu hemen, jarraitzu 87.20an eta hemendik 15 egunetara berriro ekolaz datorren astean beste gurasoak saioekin ba agurtuko zaituztegu hemen 10etatik 11etara astartetan usartzen baditugu bi irratsaioak kolaz eta gurasoak.